käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal armastatud igavese armastusega ja seda me kõik oleme. Ükskõik, kas me seda siis teame või tunnistame, aga me kõik oleme armastatud igavese armastusega, mida mitte miski lõpetada ei saa. Piibli tekst, kust meie tänane teema pärineb, on Jeremia raamatu 31. peatükk ja salm 3 ja siin on öeldud niimoodi. Jehova ilmutas ennast temale kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Imeline kinnitus meile kõigile, et see armastus, millega meid armastatakse, ei lõppe mitte kunagi. See on igavene armastus ja selle armastuse tõttu tahab Jumal olla meie ligi, tahab osadust meiega. Aga kuna me teame, et osadus on selline asi, mis tekib nagu kahe poole vahel, siis selleks, et Jumal saaks meiega osadust omada, peame ka meie seda soovima, et tekiks selline suhe, armastame mõistev suhe kahe isiku vahel, kellest üks on siis looja Jumal, meist nii määratult kõrgem, võimsam ja parem ja teine on siis üks patune inimene siin patust küllastatud maal ja ometigi meile seda kõigile pakutakse. See ei sõltu meie headusest, sest ilma Jumalata meil polegi headust. See ei sõltu ka mingitest meie teenetestega, mitte millestki, mis on meie oma, vaid see sõltub Jumalast ja saab meile kõigile osaks. Kui me seda sama teksti loeme King Jamesi tõlkes, siis siit tuleb natukene see mõte laiemalt välja. Siit võib mõista niimoodi, et ma olen siin armastanud igavese armastusega ja selle tõttu olen ma siin tõmmanud armastava headusega enda poole. Nii et ka see põhjus, miks inimesed lubavad ennast tõmmata lähedesse osadusse, on seotud sellega, et nad mõistavad, kuidas neid armastatakse. Täna on sellel teemal siin saates arutamas Jaana Rosin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma annangi nüüd sõna Jaanale ja Arvetile, mis teie jaoks tähendab igavene armastus.
Mina tahaks lugeda siia juurde veel ka Jesse raamatus teksti 49. peatükist 15 ja 16. Ja siin on öeldud nii, et kas naine unustab oma lapsukese ega halast oma ihuvilja peale ja kuigi nad unustaksid, siis mina ei unustasin mitte. Vaata, ma olen siin märkinud oma peopesadesse. Siin on selgelt öeldud, et Jumal on igaveseks märkinud meid üles. Ja kui me natuke laiemalt hakkame mõtlema, ma usun, et Kolgata on just see koht, kus see armastus kõige rohkem välja paistab, siis sealt on näha, et Jumal andis kõik. Ta ei saanud enam rohkem anda, et lunastada inimene ja maksta tegelikult see hind. Sest kes annab oma elu teise eest? See on kõik, eks ole, sa oled valmis täis panga peale minema. Ainus, mis hoidis ikkagi Kristust Kolgata ristil, oli armastus. Sellepärast, et ta oli Jumal samas, ta oleks võinud ühe sõna öelda, ta oleks võinud sealt ära tulla, mitte miski ei hoidnud teda kinni, aga armastus oli see, mis hoidis. Ja armastus just sinu ja minu vastu, terve inimkonna vastu, et meile anda valiku võimalus, kas valida igavik uuesti, kas valida Jumala perekond või igavesti hävida. Ma olen siin märkinud igaveseks, nii et need naelte haavad, mis meie pärast talle löödi, meie oleme sinna sisse kirjutatud. Ja kui me näeme sellist armastust ja samas vaatame ringi siin maailmas, miks inimesed ei näe seda, miks nad ei koge seda, miks nad ootavad midagi muud kuskilt. Ma usun, et see lahendaks kõige suuremad meie probleemid, kui me näeks seda, me kogeks seda iga päev ja avaks oma südame, just vastu armastusele, sest armastus on selline side, et kui sa koged, et keegi armastab sind, sa tahad ka enda poolt midagi väljendada. Ei saa olla külm tükk, eks ole.
Vaata, sa rääksid siin Kolgatast ja mõnikord on nii, et see Kolgata ohver jääb inimese jaoks võibolla natuke kaugeks, kui ta Jumalat väga hästi ei tunne. Üks asi on see, et me räägime, mida Jumal on teinud, aga me ei tohi unustada, et ega tema töö ei lõppenud seal Kolgatal ära. See, mida ta seal tegi, oli üks osa tema tööst, sest reaalselt täna toimetab ta meist iga ühe elus ja toimetab täpselt nii palju, kui me lubame. Ja see tähendab, et ta on kogu aeg kohal, ta kogu aeg püüab meid endale ligemale tõmmata, panna meid mõistma, teda tundma õppima. Ja kui te ei usu, siis Paulus on öelnud, et Jeesus palub meie eest. Paulus räägib Rooma 8. Peatüki lõpus, salmis 34, Jeesusest. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Ja ma mõtlen, et millal iganes me tunneme ennast halvasti või millal iganes me tunneme ennast üksildase või üksikuna või millal iganes meil tekib see ettekujutus just kui keegi ei hooliks meist ja Jumal on ka kaugel ja tõenäoliselt pole tal ka meie jaoks aega, sest me oleme nii väiksed ja tühised, siis minu arvates see kirjakoht võiks olla meile nagu kinnituseks, et Jeesus ise palub ja isegi kui reaalselt ei ole ühtegi inimest, kes meie eest paluks või meist hooliks, siis me võiks leida kinnitust nendest Pauluse sõnadest, et meie looja, see, kes on annud oma elu, palub täna minu eest, et ma saaksin täiesti tema omaks ja võiksin elada õnneliku elu, Jumala lapsena.
Tahaks juurde lisada ka esimese Johannese kirjast 4. peatükist 10. salmis ja siin on öeldud nii, et selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattudeest. Nii et see armastuse alge ehk lätte on Jumalast ja meil tuleb ikkagi siin allikani jõuda ja mõista tema armastust ja ma saan, et Jumala sõna on kõige parem vahend. Teine väga võimas vahend on kindlasti loodus, kui me näeme seda loomingut, seda harmooniat. Jumal ilmutab ennast looduses ja päikse tõus võib olla väga ilus tervitus sulle hommikul päeva alguses.
Ma olen nagu sinuga selles mõttes nõus, et loodus võib meile kõnelda tõesti, aga ma arvan, et üks hästi tähtis asi vähemalt minu jaoks on jällegi see, kui Jumal kõneleb ja näita, milline ta tegelikult on läbi mu enda isikliku kogemuse. Ja ma tahangi rääkida just oma asjasest kogemusest. Ma olen vist siin korduvalt rääkinud, et kui ma esimest korda mõissin, et Jumal ei mõista mind hukka. Ta ei mõista heaks minu pattu, aga ta ei mõista mind hukka ja ta ei tee mulle etteheiteid, vaid ta ütleb, teeme selle asja korda ja mina teen, luba mul teha. Kui ma seda mõissin, oli ma päris kaua Jumalaga koos käinud, aga pärast seda minu kristlik kogemus muutus ikka väga totaalselt. Ja alles hiljuti sellel nädalal kogesin ma jälle seda, kuidas ta ei tee etteheiteid, kuidas ta ei mõista õigeks meie pattu, aga ta on kogu aeg valmis meid muutma, valmis tõmbama meid enda ligi ja valmis meid kasutama, kui me ainult anname võimaluse. Meile ehaga pakuti ühte võimalust ühel üritusel rääkida. Meile saadeti kavad ja teemad, millel rääkida tuleks. Ja kui ma neid lugesin, siis pea oli täiesti tühis. Mul ei olnud ühtegi mõtte välgatust ja kuna ma keeldun rääkimast oma enda isiklikke mõtteid, sest minul ei ole mingisugust tarkust, siis me mõlemad lubasime, et me ütleme nädala lõpuks, kas me teeme seda või mitte, sest oma sellest rumalusest rääkida ei tahaks ja kui jumal mõtteid ei anna, siis ei tahaks üldse inimest aega raisata. Minu viimane nädal on olnud vaimulikus mõttes üpris selline nõrk erinevatel põhjustel, aga kõige lihtsam ja selgem põhjus on see, et ma ikkagi olen teinud valesid valikuid. Ja ometi, kui ma hakkasin valvetama neljapäeval tegelikult selle tänase saate pärast, siis see sama päev helistas mulle üks mu sõbranna õhtul, millestki rääkisime vaimulikest asjadest ja siis ta hakkas rääkima sellest, mis raamatut ta loeb ja kuidas seal raamatus citeeritakse jällegi ühte teist raamatut, mida mina olin lugenud. Ja kuna see kogemus, mida seal citeeriti, oli niivõrd ere ja see oli mul meeles ja kuna seda minu arvates sellest tema loetud raamatus jälle citeeriti valesti, siis ma püüdsin seda kõike nagu hästi endale meelde tuletada. Ütlesin, et tegelikult oli see autor kirjutanud nii ja nii. Ja kui ma järgmisel hommikul ärkasin ja hakkasin palvet tegema ja palvetasin eelseisva selle raadiosaate pärast. Kuidagi nagu mainisin vist, ma isegi ei mäleta, kas ma palusin just nimelt ka selle ürituse pärast, et kas mul on mõte, et noh, lubada ennast sinna esinema. Siis äkki läks mul täiesti selgelt lahti see, et see sama teema, millest ma olin eelmisel õhtul oma selle sõbrannaga rääkinud telefoni teel, see sama teema ongi see, millest tuleb rääkida. Ja kui ma seda mõistsin, siis ma jälle mõtlesin, et kui mina oleks Jumal, ma arvan, et mul oleks otsa esine vaja. puruks pekstud sellest, et ma peaksin kogu aeg pead vastu seina taguma. Et me oleme nii juhmid, me oleme nii aeglaselt mõistma, et mul oli täpselt see tunne, et ta nagu ütles, et ma rääkisin juba eile sulle sellest. No kuidas sa ei märganud? Ja mida ma tahan öelda on see, et mitte lihtsalt, et me ei märka, aga ma ei olnud tegelikult absoluutselt väärt seda, et ma võiksin saada üldse loa seal saates esineda Jumala poolt. Ma ei ole vaimulikult niisuguses seisus, et minul endal oleks midagi seal näidata või et minust paistaks ei tea, mis valgust välja, et inimesed vaataksid mind ja ütleksid, jaa, see on püha inimene siin. Ja ometi, kui me teeme ühe sammu ja ütleme, mis saad kasuta, ta kasutab, ta ei ütle, et sa ei ole täiuslik, ma ei saa sind kasutada. Ta otsib neid võimalusi ja võib-olla ta ei ole minuga nõus, aga ma tean ja ma olen kogenud, et iga inimene, olgu ta kristlane või mitte, kes on lahti Jumalale hetkel, kes on lahti tema vaimule, teda Jumal saab kasutada ja kasutabki sellel hetkel. Ja täpselt nii, nagu siis, kui me paneme ennast Jumalale kinni, siis kasutab meid Jumala vaenlane ja täpselt samamoodi sõltumata sellest, kas me oleme kristlased või mitte. Mu jutu mõte on võib-olla see, kui me tunneme ennast vääritutena ja tunneme, et me oleme teinud kõik risti vastupidi sellele, mida me õigeks peame ja mida Jumal on meile nagu öelnud, kuidas elada, siis ärme arva, et me oma ette ise olles saaksime ennast muuta. Aga me saame iga kell öelda, issand aita, issand päästa mind. Mina ei saa hakkama ja ma ütlen, et ta tuleb, ta ei tee ette heiteid, ta tõmbab meid välja.
Käsi käes.
Eha, sa just enne ütlesid sellist asja, et armastus on kahepoolne ja siis ta toimib.
Ei, suhe on kahepoolne.
Suhe on kahepoolne, aga Jumal ootab ju vastu armastus meilt ja ma usun, et kui tekib selline vastu armastus, siis me saame sellest armastus alles õieti osa. Ja kui ma loen Mattiuse 22:35, siin üks käsutund ja tuleb Jeesuse juurde, ta kiusates ja küsib, et õpeta, missugune käsk on suur käsuõpetuses. Aga Jeesus ütleb temale, armasta issandat oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk, aga teine on selle sarnane armastama ligimest nagu ise ennast.
Jah, ja siis ütleb sulle iga normaalne inimene vastu, et sunnitud armastus on südamel kole.
Nii.
Ja see tähendab, et me peame ka neid tekste lugedes mõtlema, mida siin tegelikult on mõeldud. Jumal ei sunni meid ennast armastama, aga kui me vähegi oma silmad, kõrvad ja südame lahti hoiame, siis me saame miljon tunnistust sellest, kuidas meid armastatakse ja see paneb meid armastama kõigest südamest ja kõigest meelest ja kõigest jõust ja kõigest väest.
Nii et aga kuidas seda saada nüüd?
Aga tee silmad lahti, nii nagu sa oled rääkinud päikese tõusust ja loojangust, tee kõrvad lahti, tee süda lahti, noh nii nagu Jaana praegu rääkis, eks ju, et ka sellistes olukordades, kus me tunneme, et me ei ole väärt armastust. Ja ilmselt need olukorrad kõige rohkem meie südant puudutamadki, kus me saame aru, et me tegelikult oleme teinud valesti. Me oleme teda kõrvale lükkanud oma elust, me oleme süvenenud ise endasse oma asjadesse ja ta ei ole solvunud. Ta ei ole ära läinud ja ta ei ütle, et vaat nüüd sa pead nüüd ootama küll ennem mingisugusel oota ajal umbes 3 nädalat ennem kui ma suhatsen sinuga rääkida. Vaat see on tõeline isetu armastus, mis niimoodi jääb meie südamele koputama ja niimoodi meid armastama. Ja samas, kui me inimlikult võime mõelda, et kui mõni inimene meil oma armastust nagu pisut peale pressib, siis see läheb nagu tüütuks. Ja see inimene meie silmis võib isegi langeda, siis Jumal ainult tõuseb meie silmis, sest ta ei pressi oma armastust meile peale. Aga see on kogu aeg olemas ja see on kogu aeg aktiivselt olemas. Ja selles mõttes see Jaana näide oli ikkagi vapustavalt hea näide, et see ei ole nii, et nüüd ma panen siin tootele, ma vaatan, kõigepealt proovin, teeme katseaja. Nii nagu ta näeb meie südamese valmisolekut, seda vastu võtta, tema tahet vastu võtta ja edasi anda, sest mina väidan täiesti oma kogemusele toetudes, et see armastus on nii suur, et see ei mahu meie südamesse ära ja see otsib väljundit, otse teed, kui me seda kogeme, otse teed, see otsib väljundit ja sellepärast see ei ole teoreetiline jutt ja see ei ole ka mingi selline olukord, kus ma sain nüüd aru, et mind armastatakse ja nüüd ma istun kodus, ma olen nii õnnelik, et mul ei ole mitte kellegi teisega asja. Vaat see ei ole niimoodi, see sunnib sind otse teed minema, sinna kuhu Jumal tahab ja otse teed armastama edasi. See on täiesti vapustav ja kuna me oleme siin tegelikult rääkimas ka palju oma kogemustest just sellepärast, et seda kristluse praktilist osa rõhutada ja julgustada inimesi seda kogema ja seda vastu võtma. Ma võin oma päris hiljutisest kogemusest ka tuua sellise mind tõsiselt läbi vapustanud olukorra, kus ma olin haige, füüsiliselt haige ja hingeliselt ka haige. Ma ei hakka siin neid põhjuseid seletama, sest need on üsna personaalsed, aga ma olin väga raskes seisus. Ma julgen öelda isegi, et ma üks öö võitlesin sellist võitlust, nagu Jaakob võitles seal Javoki koolmel ja ma tundsin, et kuri nagu rebib mind Jumala küljest lahti. Ja ma ütlesin, et ma ei jäta enne, kui sa õnnistad. Ja see oli päris julm võitlus, aga ma tean, et ma ei olnud seal üksi ja tegelikult ma võitlesin seal sama asja pärast. Et ma lubaksin Jumalale ennast edasi armastada üks kõik, mis olukorrad on. Ja ma võitlesin ka selle rahuni välja. Ja noh, see on täpselt see, et ma ütlesin, et ma ei jäta. Mul ei ole mitte midagi muud, aga ma tean, et sa armastad ja ma ei jäta. Ja ma võitlesin sellest läbi. Kui seda võiks öelda minu võitluseks, ma tegelikult tantsin ennast Jumalale täiesti üle. See oli päris selline julm võitlus ja kuna ma olin füüsiliselt ka päris tõsiselt haige. Aga ma sain rahu, ma tõesti pärast seda magasin nagu kott ja olin absoluutselt Jumala rahus. Aga nüüd ma teadsin, et mul seisis selle samal nädalal ees üks Jumala teenistus, kus me pidime rääkima Rooma 8. Peatüki lõppu. See salm, mis Jana luges, oli ka sealt pärit. Me pidime Janaga koos seda tegema ja mõtlesin, et huvitav, kuidas ma saan, et ma füüsiliselt olin ikkagi haige. Ja ma olin küll saanud sellise Jumala kinnituse tema rahust ja vastuvõtmisest, aga minu elus oli lahendamata olukordi, hingelisi olukordi ja ma täiesti mõtlesin, et mis saab sellest Jumala teenistusest. Ja siis ma läksingi palves Jumala ette ja hakkasin palves uurima seda osa, mida me pidime läbi võtma ja see osa puudutas just nimelt Jumala armastust. Ja kui ma hakkasin seda uurima, siis see on jälle see sama asi, et sa hakkad seda uurima nagu enda jaoks, sest sa pead sellest aru saama. Sa ei saa seda kellegile edasi rääkida, kui sa aru ei saa. Ja siis Jumani vägevasti rääkis. Ja just lugedes neid tekste, kus siin on öeldud Rooma 8.35, et kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või häda või mõõk. Ja ma mõtlesin tõesti, kes võib. Mis olukord võib lahutada meid sellisest armastusest, nagu Jumal on meie vastu on. Ja kui ma neid salme uurisin, siis Jumala vaim väga vägevasti puudutas mind ja see puudutus tegi mind terveks nii füüsiliselt kui hingeliselt. Ma tundsin, et ma olen terve, et see armastus, millega Jumal mind armastab, on äkki saanud mulle nii ligidale, et kuigi olukorrad minu elus ei olnud lahenenud, need olukorrad, mis mind südant valutama panid, ma tundsin, et ma olen hingeliselt terve. Ma olen täiesti terve ja ka füüsiliselt. Ja see oli mulle selline vägev kogemus ja kus juures see osa, mis mulle sellel hetkel avanes, oli see, et ükskõik, kui kahju tal meist on ja tal on meist kahju, ta nutab meiega kaasa meie olukordades, ta hindab meie otsust valida teda või mitte valida ja ta jääb armastades ootele, tehes kõik võimaliku, mida me ta lubame teha ja ka mitte sekkudes meie valikutesse. Ja huvitav, et ma olin selle peale ennem palju mõelnud, aga selleks võib kuidagi minu hingest niimoodi läbi, et ma sain aru, miks tohutul hulgal inimesi siin maailmas kannatavad. Ometi Jumal armastab neid, aga nad ei lase seda ligi, nad ei luba ennast armastada ja Jumal austades nende valikut, mitte teda hetkel kuulata, mitte lasta tal hetkel oma elus tegutseda, jääb ootele. Tegelikult võibolla nuttes ootele, sest ta näeb, mida me kannatame, tal on valus. Sest kui ta armastab, siis tal on valus. Ja ometigi ta ei sekku. Üks minu lähedane inimene on selles olukorras, kus ta ka ei lase Jumalat lähedale. Ja ma olen palunud, et sega vahele sinna, takista neid valesid valikud, mida ta on tegemas. Ja Jumal ütleb mulle, et ma ei saa seda teha. Ma ei lähe sinna vägisi vahele, sest ma armastan teda ja see ei oleks enam armastus, kui meid sunnitakse. ja minu jaoks oli see lahendus ka kõigile nendele olukordadele, kus ma palun inimeste pärast ja tundub, et midagi ei muutu. Ja me peame uskuma, et Jumal kuuleb palveid, et ta läheb igasele palve peale ja armastab seda inimest veel palavamalt, aga ta ei sega selle inimese valikusse. Nii et meid armastatakse tõesti sellise armastusega, mis on oma elu annud meie eest ja mis on valmis igal hetkel me ellu sekkuma, me ellu tulema ja meid täitma, kui me ainult oma iseka südame lahti teeme, sest need meie probleemid teinekord ka võimenduvad ainult selle pärast, et me nendega tegeleme, et meie lahendust ei näe ja neil ei olegi vahest lahendust. Aga see, mida ma veel õppisin selles samas olukorras, et selleks, et olla õnnelik Jumalaga ja olla tema armastusega täidetud, ei pea nägema kõigi probleemide lahendamist, sest kõik probleemid ei lahene ainult meie otsustest. Me oleme inimestega seotud ja kui see teine inimene, kellega meil probleem on, tema ei lase Jumalat hetkel ligi, siis see probleem ei lahene, aga see ei tähenda, et meie elu ei võiks tervendada Jumal armastus ja see ei tähenda seda, et meie ei võiks minna ja jagada seda armastust teistele, nii nagu me ka sellel jumalateenistusel tegime ja tegelikult olime Jumala plaanis.
Armastus on parim ravim, kui praegu seda juttu kuulata ja see tõesti on niimoodi, sest ega me oleme ikkagi loodud armastama ja armastust vastu võtma ja usun, et see on iga inimese kõige otsesem ja kõige tähtsam vajadus ja kui need vajadused on täidetud, siis me oleme õnnelikud.
Mina lihtsalt tahtsin piiblist meenutada meile kõigile seda, et kui hea siin rääkis, et Jumal vägisi ei sekku, et kui Jumala sõna kirjutab sellest ja ilmutuse raamatu kolmandas peatükis 20. salmis ütleb maailmade looja, maailma ülal hoidja, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Ja alles iluti tegelikult see jõudis mulle selles mõttes kohale, et tema, kes võib avada iga ukse ja igasse kotta sisse tulla, tema seisab ja ootab, kuni meie avame. Seal ei ole niimoodi, et ma peksan ust rusikatega. Ta ootab. Ja minu arust, võt, see on see, mis jälle inimesel nagu on nii raske ette kujutada või aru saada, et ta ei lähe ära. Et kui Saalomoni ülemlaulus on öeldud, et see peigmes just kui lahkus ja pruuta sattus paanikasse, siis tegelikult ta kuni viimase hetken ei lähe ära ja kui te seda ei usu, siis tuletage meelde Juudase lugu. Sellel hetkel veel, kui Juudas oleks saanud ümber pöörata, Jeesus ütles talle, miks sa sõber siin oled seal Getsemani aias. Ta ütles talle sõber, teades, et teda on reedetud. Nii et inimene võib kaotada lootusega Jumal, kes teab lõppu algusest, teeb absoluutselt kõik endast oleneva, et inimesed ei hukkuks. Et ma veel kord tahan rõhutada teile seda, et Golgata ei olnud lõpp. See Jumala töö jätkub täna iga päev. Ja kui sa Easin rääkisid sellest, et inimene ei pruugi alati Jumalat ligi lasta ja sellepärast on palju asju, mis ei pruugi laheneda meie elus. Ja on inimesi, kelle pärast me palume, aga kes just kui ei pöördu või kelle elus just kui midagi ei toimu, siis meil oli eelmisel nädalal kiriku juures eakate koosviibimine ja seal oli kaks naist, kes tunnistasid, et nemad on täna kirikus oma emade palvet peale. Ja ma saan aru, et nemad tulid kogudusse Jumala juurde siis, kui nende emad seda enam ei näinud. Nii et ärme väsi palvetamast. Sest me võime öelda ka, et tegelikult Jeesus ei näinud ka oma vendade pöördumist ja nad pöördusid, eks. Ärme kaota usku, sest Jumal tegutseb ja ta tegutseb just nii, et ta seisab ukse taga ja koputab ja ta ei lähe ära. Sellepärast, kui valus meil ka ei oleks, kui valus ei oleks vahest näha oma lähedaste valesid valikuid, ärme jätta seda tööd, palvetööd nende pärast.
Tema soov on mind kaitsta ja hoida.
Eetris on saade Käsikäes, täna pealkirja all armastatud igavese armastusega ja ma julgen öelda, et siin stuudios täna on neli inimest, kes on ära tunnud selle, et meid on igavese armastusega armastatud. Vestlusringis on siis Jaana Rusin, Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas ja Viljar Saar on helipuldi taga ja ma usun, et tema ka on selle minu väitega nõus. Kui Jaana siin pisut enne muusikapausi rääkis sellest piiblitekstist, mis ütleb meile, et Jeesus seisab meie südame ukse taga ja koputab, me teame, et vägeval Jumalal on väga palju võimalusi oma vägevust näidata, kuue mürinaga see uks pilbasteks lüüa, mis meid temast lahutab ja ta ei tee seda. Kui Jeesus tõusis üles, siis ta ilmus 40 päeva siin maa peal olles ainult oma jüngritele. Tal ei oleks palju maksnud seista templi astmete peale sinna terve Jerusalema ette ja öelda, et vaadake, te olete selles kahelnud, et mina see olen, aga nüüd te näete, ma olen üles tõusnud ja võt, see on niimoodi, te peate need asju uskuma nüüd. Ta ei teinud seda, ta kinnitas neid inimesi, kes hetkel seda kinnitust olid vastu võtmas. Terves tema elus ei olnud kohta mingisugusel demonstratsioonil. See oli armastus, mida ta avaldas, sest ta oli armastus, ta lisa armastus täis ja täpselt samamoodi oleme meie, kui me ära tunneb tema armastuse, meie elust kaob igasugune demonstratsioon ja igasugune nägude tegemine, aga me siiralt soovime aidata inimesi, kes on meie ümber, just seda võrd, kuidas me tunneme seda, et meid armastatakse. Victor Hugo on ütelnud, et suuri mõnne elus on teadmine, et me oleme armastatud. Armastatud meie endi pärast või pigem armastatud hoolimata meist endist. Tõesti, see on suuri mõnn. Meie elus väga paljud asjad ja ma julgen öelda, et enamus asjad saavad paika sellest teadmisest ja kogemusest, et meid tõsiselt armastatakse, et see on tingimusteta armastus, mis ei sõltu meie valedest tegudest. See ei sõltu sellest, mida me teeme, see lihtsalt on, aga kui me seda kogeme, siis see muudab meid ja muudab meie suhtumist Jumalasse loomulikult ja meil tekib osadus temaga, aga muudab ka meie suhtumist kaas inimestesse ja paneb meid tõsiselt kaasa tundma inimestele, kes oma elus seda armastust ei koge ja viima neile seda armastust täiesti praktilisel viisil isegi siis, kui me ei saa öelda sõnagi Jumalast.
Vaata, kui sa siin rääksid sellest, et suuri mõnn on olla armastatud hoolimata sellest, millised me oleme, siis vaata, Jumal tahab, et ka meie armastaksime teda hoolimata sellest, mis meie ümber toimub. Kui me meenutame Iobi elu ja kogemust, siis Iob tunnistas sellest, et hoolimata sellest, mida ta praegu kogeb ja millest ta läbi läheb nendest kannatustest, mitte ainult sellest materiaalsest kaotusest või laste kaotusest, vaid ka oma tervise kaotusest, ta jäi Jumalale ustavaks. Ja sellepärast Jumal ei käi oma armastusega peale, ta ei sunni seda peale, vaid ta tahab, et me õpiksime tundma teda hoolimata sellest, millised kannatused meid tabavad, et mõnikord inimesed ütlevad, et miks Jumal ei lahenda seda või teist olukorda või miks ta ei tee mind terveks või miks, eks. Ja ma mõtlen just kristlasi, aga me oleme tunnistuseks, tõeliseks Jumalast tunnistajaks sel juhul, kui vaatamata nendele olukordadele, mis meie ümber mässavad ja mis teevad meie elu võibolla raskeks ja võimatuks. Nii nagu sina tunnistasid, me jääme selles võitluses Jumala külge ja ütleme, et mis ka ei oleks, mina ei loobu sinust. Ma arvan, et see on tähtis meeles pidada, et tema tahab ka, et teda armastataks täpselt samamoodi tingimusteta. Ja mõnes mõttes, kui me seda õpime ja ainult tema pühavaimu läbi ja tema väes, kui me seda õpime, siis me näeme, et millised raskused ka ei tuleks, kui suured võitlused meie sees ka ei oleks, tema saab anda rahu. Nii et need olukorrad, mis ei pruugi laheneda inimlikult, on asju, mis ei pruugi laheneda meie elu lõpuni. Ja ma ei räägi ainult suhetest. Inimestel on ju ka füüsilisi kannatusi, millega nad peavadki elama. Aga me saame elada õnnelikuna tema rahu omades oma südames ja tunnistades Jumalast vaatamata sellele, millises olukorras me oleme. Aga veel korraks, kui sa rääkisid siin sellest, et Jeesus ei tahtnud teha mingisugust näitamängu või demonstreerida midagi, et inimestele muljet avaldada, siis mul lihtsalt tuli meelde Eelia kogemus pärast Karmelimäe sündmusi. Kui ta põgenes Iisabeli eest ja ta oli kõrbes ja teate, tõesti, Jumal ei tule paugutades meie ellu. Esimese kuningate raamat 19. peatükis lugege, kui Eeli oli koopas ja vaata, issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Jehova ees, aga Jehovat ei olnud tuules ja tuule järele tuli maavärisemine. Aga Jehovat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järel tuli tuli, aga Jehovat ei olnud tules. Ja tule järele tuli vaikne tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopa suus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa siin teed, Eelia. Mõelge selle peale, Jumal ei ole muutunud. Ja ta räägi mehega täpselt samamoodi. Mitte hirmutades, mitte paugutades uksi, vaid ta tuleb ja küsib. Kuidas sul läheb? Kuidas ma siin aidata saan?
Sellisest armastusest kantuna on ju ainuke võimalus armastada neid, keda on raske armastada. Tähendab neid, kes siin taga kiusavad, kes sinusse halvasti suhtuvad. Et huvitav, et see armastus tuleb sinu sisse ja sa lihtsalt suhtud nendes hoopis teistmoodi, kui nemad välja kutse esitavad. Ja täpselt samamoodi, kui Jeesus ütles ristile, et ise anna neile andeks, ristilööjatele, nad ei tea, mida nad teevad, võib ka kristlane sellistele inimestesse selliselt suhtuda. Ja ma usun, et sellisel kriisimomendil see armastuse edasi andmine on ainult jumalik väljund läbi inimese. Ja meie omast just mitte kunagi, mitte iialgi suuda seda teha. Ja see tähendab, kui me oleme Jumalale ennast avanud ja annud ja see armastus tõesti hakkab läbi kristlase voolama, siis see on võimalik, aga kui see voolab läbi sinu, siis sa saad ju sellest osa. Ja see üksi on juba elamist väärt. See on see, mis purustab ego ja mina olen kogenud, et see tervendab meid kõige paremini, on siis füüsiliselt või vaimselt. Just meie puudujäägid meie elus ja need tühjad lüngad on sellest, et ei armasta, me ei võta seda armastust ka vastu, mis Jumal pakub.
Ma lihtsalt võrdlen sellise inimliku näitega praegu, et kui laps läheb kooli ja ema vajab tal põse peal oma musi ja laps teab, et ma lähen nüüd emaga koos, nii öelda, et ema on annud mulle selle pitseri oma armastusest või hoolimisest kaasa. Kui me astume oma päeva ja teame ja oleme saanud hommikul selle värske kinnituse, selle musi põse peale nii öelda, Jumala sõnas selle teadmise ja ka selle tundmise, et meid armastatakse, siis me oleme emotsionaalselt tasakaalus, me oleme õnnelikud. Muidugi meil ei ole võimalik seda jagamata jätta, kui võimalik on, aga see meid ennast ka kannab.
Ma just sel nädalal sorteerisin oma vanu faile arvutis ja sattusin ühe toreda loo peale. See on lugu ühest noormehest. Kui ta oli väike, siis tahtis ilmselti üksi koolist käia, kooli minna iseseisvalt. Ja siis ta mangus oma ema ja palus, et ta ikka võiks ja ta on ikka nii tubli, aga seal oli mitmeid kohti, kus ta pidi üle sõidude minema ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tema nagu natuke vabistas ka, aga nad leppisid kokku, et okei. Et selle raha, mis sa kulutad muidu bussi peale, saad sa siis endale. Buss nagu kauples niimoodi, et see bussisõidu raha siis jääks alleks, vaata. Nii ta hakkaski käima üksinda koolis. Ja ta oli juba täiskasvanu ükskord seltskonnas, kus ka tema ema viibis, siis ta rääkis, kui tubli ta oli, et temaga juhtunud ühtegi õnnetust kogu selle aja, kui ta iseseisvalt käis koolis ja kui ta oli alles väike. Ja selle jutu peale hakkas ta ema naerma ja ütles, et sa ei tea, aga iga päev, kui sa läksid kooli, käisin ma, nii et sa mind ei märka, sinu selja taga. Ja iga kord, kui sa tulid koolist, olin ma kooli värava juures, nii et sa mind ei näeks ja tulin sinuga koos koju. Ja tegelikult see on see, mida meie Jumal teeb. Me tihti peale ei märka teda oma igapäevases elus. Tegelikult on kohal. Ta on kohal ja vaatab, et meiega mitte midagi halba ei juhtuks. Nii et selline lugu võiks panna meid mõtlema rohkem selle peale, et kuigi me ei näe käega katsutavalt, aga ta on olemas.
Mul on siin tänase saate jooks mõned mõtted välja kirjutatud ja üks nendest mõtetest muuses läheb selle sinu asja öelduga 100% klappima, mis annab aluse ka mõelda, et me ei ole siin päris üksi neid asju kokku pannud. Helen Keller on kord ütlenud, et parimad ja kõige ilusamad asjad maailmas ei ole nähtavad ega isegi mitte kuuldavad, neid peab südamega tunnetama.
Ma mõtlesin just seda, et me oleme sellest armastusest rääkinud ja just Jumala armastusest meie vastu, aga kuidas meie võime väljendada oma armastust jällegi Jumala vastu, sest ka tema ootab tagasi sidet meilt ja kuidas ta ootab seda? Kuidas meie võime seda teha? Võime mõtlema, et kui mul on head tunded Jumala vastu, et siis ma ilmselt teda armastan. Aga näiteks halb ilm ei ole järsku häid tunded, kas siis on see kõik jälle kadunud. Inimestena just tunnetele toetudes mõõdame kuidagi armastust. Aga mina olen piiblist leidnud just hoopis palju kindlamaid võimalusi seda armastust väljendada, nii kuidas Jumal tahab. Näiteks Mattiuse evangeeliumi 25. peatükis Jeesus ütleb siin, et tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Eespool ta räägib siin, et ma olin võõras ja te võtsite mind vastu, ma olin alasti, te riietasite mind, ma olin haige, te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juure. Aga ta ütleb, et te olete seda minule ju teinud, et kui te olete kellegile teinud. Nii et siin on väga võimas võimalus seda armastust väljendada, eks ole? Meil on kõigil kaks kätt, kaks jalga suuremas ole inimestel ja nendega on võimsed asju võimalik teha.
Mulle meenub lihtsalt siin üks kunagi ammu lastega loetud laste jutustus. Selline raamat on, kus on päris mitu jutustust. Selle pealgil on Aadriani saladus ja seal on üks tore lugu sellest, kuidas üks mees tegi teisele head ja see, kellele head tehti, küsis, et aga mis ma sulle vastu saan teha. Ja hea tegija ütles, et mine tee järgmisele head. Ja see järgmine, kes tema teele sattus, selle head kogenud inimesed teile sattus, oli tema vaenlane. Ja ta mõtles, et ma hea meelega läheksid mööda ja ma ei teeks üldse mitte midagi. Aga talle tuli meelde, et see, kes talle head tegi, ütles, mine tee järgmisele edasi. Ja ta tegi head, aitas seal, kus ta aidata sai. Ja nüüd vaenlane küsib, kuidas sina mind aitad? Ja mis mina saan sulle teha selle eest? Ja mees ütleb sellele vaenlasele, et mine tee sina järgmisele head. Ja see ring sai niimoodi täis, et lõpuks vajas heategu see mees, kes esimesena oli head teinud ja temale tehti ka head. Ühes mõttes see on nagu see, et kõik tuleb tagasi, mis sa teed, aga ises mõttes, kui me mõtleme, et see, kes meile on nii määratult palju head teinud, ta ütlebki, et mine tee seda edasi, mine tee kellegi teisele, mine anna seda armastust, armasta kedagi teist nüüd selle minu armastusega, mine anna seda edasi, nii nagu sa saad. Mõnikord me ei saa öelda ühtegi sõna Kristusest, mõnikord me saamegi ainult olla inimlikuks toeks või abiks või lohutada kedagi või julgustada, aga see on täpselt samasugune armastus. Ka Jumal ei saa meile alati tulla rääkima, ma mõtlen inimesi näiteks, kes seda ei tunne Kolgata ristist kohe. Ta lihtsalt saadab meie juurde mõne inimese, kes meist hoolib, ja võibolla see inimene ei saagi meil öelda ühtegi sõna Jumalast, sest et me ei võtaks seda kuulda. Aga see heategu, mida meil on tehtud, see äratab meie südames selle soovi anda edasi.
Ma tahan lihtsalt selles mõttes olla natuke see hääl, mis ütleb, et aga ärme tee head lootuses, et siis keegi aitab ka mind, et mul on kunagi üks mu väga lähedane inimene öelnud, et ma aitangi inimesi just selleks, et võibolla ühel päeval vajan mina abi. Tegelikult on nii, et kui Jumal armastab meie südames, kui me lubame Jumalalla enda sees tööd teha, siis pole võimalik vastu panna sellele ja öelda, et mina ei lähe aitama. Ja tegelikult on nii, et ma tean, et iga üks on kogenud seda, et kui sa Jumala väes teed midagi, siis sa ei mõtle, võibolla homme olen mina see, kes vajab abi, vaid sa lihtsalt teed ja sa ei mõtle selle peale, et mida mina, sest
noh, sa oled juba abi saanud.
Jaa, et sa suudad seda teha. Sa lihtsalt ei saa teisiti, sa pead seda tegema ja sa ei mõtle pärast, et oh, kui lahe, et ma olin nii tubli. Mul on olnud ainult see tunne, et kui lahe, et ma olen saanud Jumalaga midagi koos teha. See tunne küll. Ma ei tunne seda, et mina olen midagi teinud, vaid just see, et mul on hea meel, et Jumal on saanud mind kasutada ja see teeb meid õnnelikuks.
Tegelikult sa oled selles koos Jumalaga olemises ja tegemises saanud ise tohutult.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all armastatud igavese armastusega ja stuudios on Jaana Rosin-Arvet-Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Me oleme rääkinud siin sellest, mida meie oleme mõistnud Jumala armastusest ja küllab see on nii suur teema, et seda ei saagi päris hoomata. Aga midagi inimene ometigi mõistab ja midagi inimene ometigi kogeb. Ja kui see Jeremia kirjakoht, mis me kõige alguses lugesime, ütleb, et Jumal on meid armastanud igavese armastusega ja sellepärast jääb tema osadus meiega, siis me saame aru, et meile pakutakse suhet. Me oleme rääkinud ka sellest, et suhe on vähemalt kahe inimese vaheline asi, et ei saa omada suhet ise endaga lihtsalt. Ja Jumal on selleks suhteks alati valmis, selleks lähedaseks suhteks meiega, mida ju sõna osadus tähendab. Osadus tähendab ka osa saamist üksteisest. Ja ma kujutan ette, et kui inimestel on oma vahel lähedased suhted, siis jagataksegi osa endast ja sellest, mida mõeldakse, mida tuntakse. Ja siis tekib selline tunne, et teine pool nagu mõistab seda, mida sa üritad öelda. Ja kui me loeme Johannese evangeeliumist Jeesuse palvet enne tema vangistamist ja tema surma, siis alates 22. salmist on siin öeldud selle au, mille sa andsid mulle, ole mina annud neile, et nad oleksid üks nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult üheks saaksid ja maailm tunneks, et sa mind oled läkitanud ja oled armastanud neid nõnda nagu sa mind oled armastanud. Ja siit me näeme seda, et meile pakutakse samasugust suhet nagu isa ja poja vahel. Jumalaga samasugust suhet ja siin on öeldud ka seda, et maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid nõnda nagu sa oled mind armastanud. Samasugune armastus nagu isal on oma poja vastu, Jeesuse Kristuse vastu, samasugune armastus on tal meie vastu ja kui see meie elust välja paistab, siis maailm tunneb ära. Jeesuse tunneb ära lunastusplaani, selles mõttes on see kõigi meie vastutus vastu võtta seda, mida Jumal annab, sest kui me vastu võtame, siis me ei saa hoiduda ka edasi andmisest. Ja ükskõik, kas inimesed on meie teoloogiliste arusaamadega nõus või ei ole kõige suurem teoloogia, sest teoloogia on teadus Jumalast, on see, et Jumal armastab seda maailma igat inimest siin oma elu hinnaga, oma poja elu hinnaga ja kui me teame, et need on ajaloolised faktid, Jeesuse surm meie kõikide eest, siis me ei saa seda kuidagi moodi öelda, et meid ei armastata. Küsimus on ainult selles, kas me lubame tal seda teha meile isiklikult või võtame seda kuulda nagu ühte postulaati, nii nagu me vahest loeme Jumala sõna ja ütleme, et seal on need asjad kirjas, need mõtted kirjas. Või meie läheneme Jumala sõnale nii nagu Jumal seda mõelnud on, et me seda tõesti sööksime, nagu Johannes ja Kuus ütleb, et me võtaksime usus vastu selle, mis seal on kirjas ja lubaksime selle oma elus saada ka tõeks. Nii nagu me Heebrea kirjast võime heebrelaste kohta lugeda, et neil ei olnud kuuldud sõnast kasuses, see sõna ei imbunud usu kaudu neisse ja et me lubaksime sellel sõnal ja sellel, mida see sõna räägib, imbuda meie sisse tõesti ja saada niimoodi Jumalaga üheks omada sellist suhet, nagu on isa ja poja vahel. See seda meile pakutakse, Jumal sõna räägib seda.
Huvitav, et Jeesus tõlgendab ka armastust, kui me loeme Johannese 14. peatükist just selliselt. Ta ütleb 14.15, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja kuna Jeesus ongi armastuse käsud annud, ta väljendab seda. 21 sõnd ütleb, et kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Ja ma usun, et armastuses antud kuulekuse rakendamisest on just siin juttu, sellepärast, et armastust ei saa jah kunagi peale sundida, aga armastus on ikkagi selline kuulekus. Ja kuulekus, mida sa ei pea sundima, mis on su südames. Mina olen kogenud just seda selliselt, et see on kuulekus, millest sa tunned rõõmu hoopis. Jumalale kuuletumine armastuses tekitab rõõmu. Jeesus ütleb 24 sajandil edasi, kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Ja sõna, mida me kuuleme, ei ole minu, vaid on isa sõna, kes on mind läkitanud.
Arvet on meil selline üsna järjekindel mees, minu meelest ei ole ühtegi saadet mõõdunud, kus sina selle teksti ei oleks lugenud. Ja minul igast tähes tundub, et lihtsalt Jumal panebki sul igakord need samad tekstid mõttesse sellepärast, et me ei mõtleks, et armastus ongi üks mingisugune roosa mull, mis lihtsalt ongi mingi emotsioon ja siin on mitte midagi järgne, vaid et see on loogiline, et kui sa koged, et sul on antud mingisugune juhis armastuses, kui inimene või isik, kes sulle seda annab, on seda teinud tohutus armastuses sinu vastu, siis see on loomulik, et sa teed seda. See on tulemus. See on selle armastuse kogemise tulemus. Me tihti peale ei kuula inimese nende nõuandeid, sest me ei ole kindlad nende suhtumises meisse. Miks ta ikka mulle seda nõu annab, midagi teha või midagi tegemata jätta? Või teine asi, mida me mõtleme, et aga äkki ta ikka päris hästi neid olukordi kõik ei tea, minu seisu ja kõike. Ja meid tegelikult on isegi hoiatatud inimliku nõu kuulamast. Aga Jumala puhul on asi hoopis teistmoodi. Me keegi ei saa kahelda tema hea tahtlikkuses meie suhtes. Me keegi saa kahelda ka tema armastuse suuruses ja järelikult meie vastus ongi see, et kui sina oma armastuses, oma suures armastuses minu vastu mulle ütled seda, et ma peaksin nii tegema, siis ma tahan seda tänulikult teha, kus juures veel teades seda, et Jumal ei anna ühtegi korraldust meile, mille täitmist tema meis võimalikuks ei tee. Korraldus tuleb koos kõige sellega, mis on vajalik selle korralduse täitmiseks. See ongi armastus, et me allume.
Ja kui sa siin ütlesid, et meie sageli ei järgi inimeste nõuandeid erinevatel põhjustel, siis Jumala puhul me võime nüüd küll olla 100% kindlad selles, et mida iganes ta meile ütleb, see peab silmas ainult meie endi heaolu. Jumal ei ole see, kes lihtsalt ütleb meile, et ah, tee nii, sest täna mul on selline tuju või et minu arust tuleks nii teha. Kõik need nõuanded, mida ta meile ütleb, peavad silmas meie endi heaolu. Mitte seda, et Jumal on midagi vaja või mida iganes, täna tal on lihtsalt selline tuju ja ta käsib meil nii käituda. Kui ta ütleb meile millegi asja kohta ei või vastupidi, et tee nii, siis eelkõige peab ta silmas meie endi. Heaolu meie endi ja õnnelikkust tegelikult. Sest Jumal tahab, et me oleme õnnelik. Ta teab, et me saame olla õnnelikud ainult siis, kui me jääme temasse ja läheme temaga koos. Nii see paraku on. Meeldib meile see või mitte. Aga igaüks, kes on kogenud seda temaga koos käimist, teab, et see on see, mis teeb meid õnnelikuks. Inimene on loodud Jumalaga koos käima.
Võttes veel selle sama käsuteema korra üles. Kuskil piiblis on kirjutatud ka selle kohta, et kas kaks käivad ühes koos, kui nad ei ole ühes meeles, eks, et kuidas me siis käime Jumalaga koos, teame tema tahet, see on Jumala sõnas kirja pandud ja teeme sellele risti vastupidiselt, et mis koos käimine see nagu on siis. See lihtsalt ei ole koos käimine. Meie saade hakkab lõpule jõudma ja ma lihtsalt ei saa siia lõppu ütlemata jätta ühte mõtet, mis mind kaua aega on mõtlema pannud ja mõtlema pannud ka selle koha pealt, et evangeeliumi on vaja kuulutada. Seda, mida me teame, seda on vaja edasi anda, sest inimesed siin maailmas valdavalt kannatavad armastuse puuduse tõttu, kuigi kui neil seda küsida, siis nad seda reeglina ei tunnista. Aga tegelikult see on nii, ka meie kannatame siis, kui meie ei luba Jumal armastusel oma südant täita ja puudutada. Üks minu lemmik kirjanikest, Robert Wieland, on ütelnud, et siin maailmas on kahte sorti õnnetud inimesi. Ühed ei tea evangeeliumi ja teised ei usu sellesse. Ja evangeelium on sõnum Jumala armastusest, mis oli nii suur, et ta ristil lepitas maailma ise enesega ise enda läbi. Jumal on oma armastust ilmutanud väga vägeval moel ja meie, kes me oleme selle ilmutuse kätte saanud, vastu võtnud, meil lasub see kohustus seda edasi anda armastuses. Ja nii nagu me oleme juba rääkinud, me ei saagi seda jätta edasi andmata. Aga vahete vahel see pilt Jumala armastusest meie igapäevase elu virvarris võib kahvatuda ja sellepärast me vajame alailma neid hetki, kus me läheme põlvedele Jumala ette ja laseme tal jälle meile väita, kuidas ta meid armastab. see oli saade Käsi käes. See kord eetris olid Jaana Rosina Arvetlint ja Eha Lobjakas ja kui me oleme siin rääkinud põlvedele minemisest, et saada värske kinnitus Jumala armastusest, siis me tahame ka lõpetada selle saate palvega.
Hea taevane isa, me tuleme sinu ette ja täname selle tohutu imelise armastuse eest. Aga nii paljud ei tunne seda armastust, ei koge seda, ei mõista seda ja on suletud ja me palume, et me võiks avada ennast täielikult, eriti kristlased, et viia see taasi teistele, sest kristlasi tuntakse ju ainult selle kaudu, kuidas nad teineteist armastavad ja kuidas seda armastust jagavad. Me täname, et me võime alati oma südame issand sinule avada ja kui meil on millegist puudu, siis sa täidad meid ja ka praegu täidaga meid, kes me saadet teeme ja need, kes saadet kuulevad, et sünniks sinu tahe ja sinu nimi saaks austatud. Me palume Jeesuse nimel. Aamen.
Varjule